Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешните вести ке слушнете. Нема нови случаи на COVID-19 во Нов Јужен Велс. Остануваат рестрикциите до понеделник. Петмина пешаци се повредени во удар од цистерна во Мелбурн во текот на ноќта. Власта и опозицијата од албанскиот етнички блок во Македонија постигнаа конечен договор за законот за државјанство. Во тенисот, светскиот рекет број 1, Еш Парти се подготвува за финалето на Мадрид Опен. Јас сум Ирена Трајковска. Ова се вестите на SBS на Македонски за 7 мај. Нов Јужен Велс не забележа нови локално стекнати случаи на COVID-19 според податоците до 8 часот вчера вечер. Пријавени се над 13.000 тестови, а случаи на инфекции биле откриени само кај петмина странски патници. Одделот за здравство на Нов Јужен Велс ги охрабрува сите жители во Сиднеј да се тестираат и на интернет страницата на одделот да проверат обновената листа на местата со ризик на изложеност. И покрај некој ограничување што стапја на сила вчера, премиерката на Нов Јужен Велс, Гледис Береджиклиан, ги поттикнува луѓето да го одбележат со прослави Денот на мајката оваа недела, 9 мај. Премиерот Скот Морисон потврди дека од 15 мај на повратни летови ќе започне враќањето на австралиците од Индија. За овој месец ќе бидат организирани 3 лета и истите ќе бидат пренасочени кон северната територија, а приоритет ќе се даде на итните случаи заглавени во Индија. Господинот Морисон изјави дека 900 лица во Индија се наведени како ранливи и дека чартер летовите ќе помогнат истите да бидат вратени дома.
The government has made no decision yet on the restarting of normal commercial flights from India. We will take further advice on that next week. I will consult with the premiers and chief ministers today as part of that national cabinet meeting, and the national security committee of cabinet will consider those matters further next week and in the weeks ahead.
Сојузната влада соопшти дека директивата за биосигурност останува на сила. Од денеска наутро, секој во Западна Австралија и Квинсленд, кој што посетил места со висок ризик во Сиднеј, ке мора да биде во карантин. Задолжителниот период ке важи 14 дена, а од утре Западна Австралија се очекува да ги олесни правилата за маски и да ги направи незадолжителни на повеќето места. Во петок ќе се одржи судско рочиште во постапката за клевета во која се вклучени поранешниот државен јавен обвинител Кристијан Портер и ABC. Господинот Портер во март започна правна постапка против ABC и новинарката Луис Милиган во врска со, како што изјави, лажните обвинувања за силување од минатото. Како дел од случајот, тој бара одштета, надомест на трошоци и одстранување на написот и сите сродни материјали од интернет. Одбраната на јавниот радиодифузер, базирана на пријавата поднесена од тимот на господинот Портер, е дека материјалот е, цитирам, заобиколувачки и двосмислен. Сојузниот министер за трговија Ден Тијан вели дека е разочаран од реакцијата на Кина на нивното економско партнерство, но дека е подготвен да се работи на надминување на разликите. Кина одлучи да го прекине стратешкиот економски диалог со Австралија, за кој министерот Тијан вели дека не се одржува од 2017 година. Сојузната влада неодамна го откажа и договорот со Кина за појас и пат во Викторија, со цел да ги централизира надворешните политики. Министерот Тијан за ABC изјави дека сака да испрати јасна порака до Кина, но и да ги задржи каналите за комуникација отворени.
My hope is, and what we're seeing is that our officials will continue to be able to have a dialogue, that they'll continue to be able to meet and work through these issues, and over time that we'll see a ministerial dialogue resume.
Полицијата се уште нема обвинение за еден човек во притвор, откако продолжува да го истражува судирот во Мелбурн, во кој пет пешаци биле повредени, од кои тројца потешко. Возачот на камионот не запрел кога неговото возило удрило во семафор на аголот од Сити Роуд и Пауер Стрит кај Саутбенк и ги повредило пешаците од групата. Уапсен е 64-годишен возач од Виндам Уел, кој во моментов соработува со полицијата, а неговиот камион бил пронајден кај Труганина. Детективот Дарен Вилиамс изјави дека полицијата допрва треба да утврди дали возачот бил свесен за неговата околина и што точно се случило вчера.
Part of our investigation is to determine whether he actually knew what had occurred. This sort of event, you would know that you'd taken out at least the power pole or the traffic control signal. So my question would be, well, in a city suburb like Southbank, you would know that it's pretty heavily populated with pedestrians. You would know that you would run over something.
Во Македонија и вчера беше висок бројот на новозаразени и на смртни случаи од вирусот корона, прикажан во билансот на Министерството за здравство за претходните 24 часа. 26 лица се починати, а регистрирани се 324 нови случаи. 1178 на пациенти се оздравени. Во меѓувреме на политичката сцена, меѓу власта и опозицијата од албанскиот етнички блок во земјата беше постигнат конечен договор за законот за државјанство. Законското решение, како што објавува двете страни, ќе влезе во собраниска процедура наредната година. Наредната недела, се извинувам. Одбиено е барањето на Алијансата на албанците и на Алтернатива, македонското државјанство да се добива само со познавање на албански јазик, бидејќи тоа е противуставно. Според договореното, македонско државјанство ќе добијат сите што од 90-тите години на минатиот век живеат во Македонија, но не станале нејзини државјани. На пресконференцијата пред салата Борис Трајковски вчера, премиерот Зоран Заев за овој политички договор рече:
По уставот е официјален македонскиот јазик. Затоа што граѓанинот што аплицира за државјанство, тој може да стане државјанин, а може и да не стане државјанин. Со станувањето на државјанин го користи и македонскиот и албанскиот јазик, затоа што службен јазик е македонскиот јазик, а исто така во службена употреба и албанскиот јазик, но може и да не стане државјанин.
Германија го отфрли планот на Соединетите Американски држави да се откаже од заштитата на вакцините против коронавирус, укажувајќи дека пречките во производството се поврзани со капацитетот, а не со интелектуалната собственост. Американскиот председател Џо Бајден во средата ја искажа својата поддршка за одрекување од правата и неговиот представник ги поддржа разговорите со Светската трговска организација. Но портпарол на германската влада изјави дека главните фактори во производството на вакцини се стандардите за квалитет и изголемување на капацитетот. Во изјавата владата рече дека заштитата на интелектуалната собственост е извор на иновации и мора да остане така и во иднина. Европската унија соопшти дека е подготвена да разговара за предлогот со цел ефективни чекори да се справат со здравствената криза. Гигантот за социјални медиуми Твитер исклучи неколку сметки кои беа основани за споделување содржина од веб страницата на поранешниот американски председател Доналд Трамп. Твитер го банираше Трамп и тоа беше предупредување за другите корисници кои има намера да објавуваат содржини поврзани со неговиот профил. Представник на Трамп вели дека тој нема никаква врска со суспендираните сметки на кои стои името од бирото на Трамп и други слични варијации. Во средата, надзорниот одбор на Фейсбук ја потврди суспензијата на сметката на Трамп, направена на почетокот на оваа година. Државниот секретар на Соединетите Американски држави за BBC изјави дека ако Русија одлучи да десува несовесно или агресивно, САД соодветно ќе одговорат. Ентони Блинкен, кој беше во Лондон на самитот на групата индустријски развиени земји G7, рече дека САД се фокусирани на активности како што се третманот на опозицијската фигура Алексеј Навални, SolarWinds хакерскиот напад и мешањето во изборите.
I have to tell you, we're less focused on President Putin or any one individual, and more focused on Russia's actions. And what President Biden has said very clearly and repeatedly is, if Russia acts recklessly or aggressively, as it did with the SolarWinds cyber intrusion, as it did with interference in our elections, as it did with what it's done to Mr. Navalny, then we will respond.
Господинот Блинкен додаде дека Соединетите Американски држави предпочитаат постабилни и попредвидливи односи со Русија. Во тенисот, Еш Барти вчера ја победи шпанката Пола Бадоса во полуфиналето на Мадрид Опен. Светскиот рекет број 1 издвојува победа над 23-годишната Бардоса во два сета пред шпанската публика. Противник на Барти во финалето ќе биде белорусинката Арина Сабаленка, која вели дека се подготвува за тешка битка.
Well, first of all, I will have a good rest today, and we'll do everything I can tomorrow to prepare myself as good as I can. And yeah, really interesting to play another final against Ash, and yeah, it's going to be, I think, a great battle.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,64 евра, за 0,77 американски долари и 39,36 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 50,89 македонски денари, а 1 евро за 61,09 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре, сабота 8 мај, во Перт претежно сончево, максимално 22, во Аделаид дошт, максимално 20, Во Мелбурн можен дожд, максимално 20, во Хобарт дожд, максимално 18, во Камбера делумно облачно, температура до 20, во Сиднеј претежно сончево со температура до 25, во Брисбен претежно сончево исто температура до 27, во Дарвин сончево максимално 32 и во Алис Спрингс делумно облачно и максимално 26.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.